Radion Evropa e Lirë.
Në të 20-tat e saj, Angelina Diaz ka fituar vëmendjen e publikut me sulmet që ka bërë kundër politikanëve të Evropës Lindore derisa ishte gjysmë e zhveshur. Sulmi i saj fundit kundër presidentit Çek Miloš Zeman, të cilin e ka quajtur prostitut të Putinit, i ka shtuar përkrahësit e saj në Prag. Derisa aktiviteti i saj më i zëshëm mbetet ai kur në gjoksin e saj gjysmë të zhveshur, kishte mbi shkrimin vrasësi Erdogan. Detajet nga Krenare Cuboli.
Dalja në publik në mënyrë gjysmë të zhveshur para udhëhecësve shtetëror të përcjellur nga sigurimi kërkon guxim, kurajo dhe mjeshtri, mirëpo edhe ky hap ka koston e vet. Angelina Diaz, e cila është duke u bërë eksperte në ngjarje të tilla për presidentët në kuadër të grupit Femen, ka thënë se përveç përballjes me burgun ajo ka humbur edhe punën në një kopsht të fëmijëve në Kiev për shkak të aktivizmit të saj. Përjashtimi i saj ka ndodhur pasi ajo e kishte hutuar presidentin Çek Miloš Zeman duke thirrur Zeman, prostitut e Putinit, dhe të njëjtin slogan e kishte të pikturuar edhe në pjesën e sipërme të trupit, derisa Zeman ishte duke votuar në rrethin e parë të votimeve për president të Çekisë. Më përjashtuan për shkak të femenit, i ka thënë ajo Radios Evropa e Lirë më shtatë shkurt. Gruaja që tashmë është në të 20-tat e saj me priardhje nga qyteti perëndimor i Ukrainës, Klemenski, ka thënë se i është ndaluar edhe mundësia për të publikuar online në një platformë lidhur me modën dhe restorantet. Diaz është pjesë e grupit Femen për 8 vjet. Ky grup i cilëson se ekstremiste, antare që dalin gjysmë të zhveshura. Për shkak të ngjyrës së lëkurës sime, unë jam mësuar të luftoj për të drejtat e mia, ka thënë Diaz, babai i së cilës ka qenë student i mjekësisë nga Angola, kur është martuar me nënën e saj ukrainase. Është shumë e çuditshme që të shohësh në rrugët e Kievit një vajzë me ngjyrë. E kam në gjak luftën për disa gjëra. Andaj i përkas grupit Femen ka shtuar ajo. Para protestës për Zemanin, duke i konsideruar si të ngushta marrëdhëniet në mas të liderit çek dhe presidentit rus Vladimir Putin, Diaz ka protestuar në muajin korrik të vitit të kaluar kundër liderit bielorus Aleksandr Lukashenka, derisa i vizitonte në Kiev presidentin Ukrainas Petro Poroshenko. Për shkak të kësaj proteste, ajo është përballur me akuzat për huliganizëm dhe rezistencë ndaj policisë, andaj mund të ndëshkohet deri me 5 vite burgim. Angelina ka thënë se ka pranuar nga çekët qindra mesazhe në rrjetet sociale, të cilët e kanë mbështetur protestën e saj kundër Zemanit. Një grup madje ka krijuar dhe shitur bluza me mbishkrimin Zeman, prostitut e Putinit. Mirpo protesta më e famshme e saj ishte ajo e 2 shtatorit në ndeshjen kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit në mes të Ukrainës dhe Turqisë, që ishte mbajtur në qytetin lindor të Ukrainës, Kharkiv. Vetëm disa minuta para se të niste loja, Diaz ka hyrë në fush gjysmë e zhveshur me mbishkrimin vrasësi Erdogan në gjoksin e saj. Disa nga protestat e saj më të vogla kanë qenë kundër Poroshenkos, kompanisë e çokoladave Roshen, dhe presidentit amerikan Donald Trump. Pavarësisht lutjeve të nënës së saj, e cila është shqetësuar se vajza mund të burgoset, Diaz ka thënë se do të vazhdoj. Unë besoj se nëse dëshironi të ndryshoni diçka në botë, ne duhet të flasim hapur, duhet të bëjmë diçka, ka thënë ajo. Jo vetëm të flasim në kuzhinat tona dhe të flasim për gjithçka, kjo është të shëmtuar. Vetëm duke qenë aktiv ne mund të ndryshojmë gjërat dhe të kemi jetë më ndryshe, është shprehur tutje Diaz.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se problemi i Kosovës nuk ka përfunduar dhe se përzgjidhjen e tij duhet dialog midis Beogradit dhe Prishtinës. Pas takimit me zëvendës kancelarin austriak Heinz Christian Strache në Beograd, Dačić e falendroi atë për mirëkuptimin që kanë shteti i Austrisë ndaj qëndrimit të Serbisë. Ne jemi të vetëdijshëm për situatën që kemi, që Austria ka njohur pavarësinë e Kosovës, por është e rëndësishme që të kemi mirëkuptim edhe për qëndrimin tonë, tha Dačić. Zëvendës kancelari austriak tha se problemi i Kosovës nuk është zgjidhur në afat të gjatë dhe se është e nevojshme që Beogradi dhe Prishtina të gjejnë kompromis me të cilin do të respektoheshin edhe nevojat e serbëve. Ai ka thënë se asgjë nuk mund të funksionojë një anshëm. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nisi të hënën një vizitë dyditshme në Kroaci. Pas takimit me presidenten kroate Kolinda Grabar-Kitarović, Vučić tha se Serbia dhe Kroacia duhet të kenë marrëdhënie më të mira në të ardhmen. Kur bëhet fjalë për të ardhmen, nuk kemi interesa kontradiktor në asnjë fush, duhet të jemi më të përgjegjshëm dhe më serioz, tha Vučić. Ka qenë ky takim i parë i krerëve të shtetit të Serbisë dhe Kroacisë në 5 vjet. Gjatë vizitës është e paraparë që Vučić të zhvillojë bisedime edhe me kryeministrin kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković, me kryetarin e parlamentit të Gordan Jandroković, me përfaqësues së pakicës sërbe dhe mundëheqës fetar. Qindra njerëz janë përgjigjur thirrjes së grupeve të veteranëve të luftës për të protestuar kundër vizitës së Vučićit në Zagreb. Qindra hetues rus po kërkojnë në fushat e mbuluara me borë pranë Moskës, ku ka rënë një aeroplan i pasagjerëve duke shkaktuar vdekjen e të 71 njerëzve në bord. Aeroplani i kompanisë Saratov Airlines është rrëzuar të dielën vetëm pak minuta pasi është nisur nga aeroporti Domodedovo i Moskës. Moti i keq, gabimi njerëzor ose dështimi teknik shihen si shkaqe të mundshme. Zyrtarët nuk e shohin terrorizmin si një shkak të mundshëm. Sipas komitetit hetues të Rusisë, kur aeroplani është rrëzuar, ai ka qenë i paprekur, nuk ka pasur zjarr dhe shpërtimi ka ndodhur pas rrëzimit. Më shumë se 700 veta janë përfshirë në operacionin e kërkimit, duke luftuar me borën e dendur, por duke u ndihmuar nga 9 dron. Talibanët pakistanes thanë se zëvendës udhëheqësi i grupit Kaid Medus është vrarë në një sulm të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara. Mesud ka qenë zëvendës udhëheqës i grupit Terik e Taliban Pakistan, fraksioni kryesor i talibanëve islamist pakistanes. Ai është vrarë në një sulm të enjtë në Vazirisanin Verior pranë kufirit me Afganistanin, tha përmes një deklarate grupi militant. Terik e Taliban Pakistan është fajsuar për dhjetra sulmeve të vrasës edhe të tjera. Në muajin dhjetor, personat armatosur nga kë grup kanë sulmuar një koleg në qytetin Peshawar, duke vrarë së paku 9 veta dhe plagosur 36 të tjerë. Prokurorët në New York kanë ngritur padi kundër kompanisë Weinstein, duke pretenduar se studioja nuk arritur të mbrojë stafin nga Harvey Weinstein. Producenti i filmit përballet me 10 akuza për abuzim seksual, përfshirë përdhunimin. Padia pretendon se Weinstein ka abuzuar me punonjësit gra dhe ka bërë kërcënime verbale për vrasjen e antarëve të stafit. Një avokat i Weinstein tha se hetimet e drejta do të tregojnë se shumë nga akuzat janë të pabaza. Bordi i drejtorëve të kompanisë Weinstein tha se është i shkënjur nga Padia. Në tetor të vitit të kaluar, gazeta The New York Times ka publikuar një artikull që përshkruan të në detaj akuzat për ngacmim seksual kundër Weinstein. Që atëherë mbi 50 gra në mesin e tyre emrat të mëdhenj në Hollywood e kanë akuzuar producentin e filmit për sulme seksuale, abuzime dhe përdhunime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, në përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.